Unang Pedro, Kapitulo 4.
Tungod kay si Kristo nag-antos man ni ining kinabuhiya, kinahanglan nga kamu andam usab sa pag-antos. Kay kinsa kato nag-antos ni ining kinabuhiya, dili nagayod magpabilin sa pagpakasala. Busa sukad karon, pag kinabuhi kamu sumala sa kabubuton sa Diyos og dili na sa tawhanong kailibgon. Igo na katong inyong pagkinabuhi nga sama sa mga walay pagtuo. Ang inyong kinabuhi kaniadto na puno sa kalawayan, kaulag, paghubog-hubog, nanubra nga hudyaka, pagsigig-inom o pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Apan karon, ang mga walay pagtuo na hibulong nga kamudili na muduyog kanila sa samang mapatuyangon nga pagkinabuhi. Og busa, gipakaulawan kamo nila. Apan maghatag una sila og husay silang kaugalingon ngadto sa Diyos nga andam sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Mao kini ang hinungdan ngano nga ang maayong balita giwali usab ngadto sa mga patay. Kanila nga hinukman na diha sa ilang lawas nun nga kahimtang sama nga ang tanan pagahukman kayo. Kinigiwali kanila aron nga sa ilang espirituhanong kahimtang magkinabuhi unta sila, ingon nga ang Diyos, buhi man. Dool na ang katapusan sa tanang butang. Busa pagpugong o pagbantay kamo sa inyong kaugalingon aron makaampo kamo. Labaw sa tanan, paghigugmaay kamo sa kinasingkasing gayon, kay ang gugma nagtabon sa daghang mga sala. Batasana ninyo ang pag-abi-abi sa usag-usa sa walay pagbagulbol. Ingon nga mga maayong pinialan sa nagkalain-laing mga gasa sa Diyos. Kinahanglan nga gamiton sa tagsa-tagsa ang talagsaong gasa nga iyang nadawat gikan sa Diyos alang sa kaayuhan sa uban. Ang magwali kinahanglan nga magwali sa pulong sa Diyos. Ang nag-alagad kinahanglan nga mag-alagad sumala sa kusog nga gihatag kaniya sa Diyos. Aron nga sa tanang butang, daigon ang Diyos pinaagi kang Hesukristo kay iya man ang tanang dungog ug gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Mga minahal kong igsoon, ayaw kamo kahibulong sa mga mapait nga pagsulay nga inyong giantos. Ayaw kiniisipa nga talagsaong butang nga nahitabo kaninyo. Paglipay hinuon nga nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo aron magmalipayon kamo inigpadayag na sa iyang himaya. Bulahan kamo kung gipakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Kristo kay kini nagpasabot lamang nga ang mahimayaong Espiritu, ang Espiritu sa Diyos, anaa kaninyo. Kinahanglan nga walay usa kaninyo nga mag-antos tungod kay siya mamumuno o kawatan o malapason sa balaod o hilabtanon sa uban. Apan kung kamo nag-antos tungod sa inyong pagkakristohanon, ayaw ninyo ikaulaw kini. Pasalamati hinuon ninyo ang Diyos nga kamo mga kristohanon. Ang panahon sa paghukom ani ana, ug ang unang hukman mao ang katawhan sa Diyos. Ug kun kita ang unang hukman, unsa ka ang dangatan nitong wala mutuo sa maayong balita nga gikan sa Diyos? Sumala sa giingon sa kasulatan,
kun lisod maluwas ang taong matarong, unsa pa kaha ang wala mutuo sa Diyos ug ang mga makasasala?
Busa, kadtong nag-antos sumala sa kabubuton sa Diyos, kinahanglan magbuhat sa maayo ug magtugyan sa ilang kaugalingon ngadto sa ilang magbubuhat nga matinumanon sa iyang saat.